Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Centenarul Marii Uniri este înainte de orice prilejul de a conștientiza capitolele sale cruciale, dincolo de manifestările festiviste care nu fac decât să consolideze locurile comune. O realitate inconturnabilă este aceea că România Mare din 1918 nu mai există ca atare. Începând din 1940, trupul țării a fost din nou parțial ciuntit, iar regimul comunist nelegitim a generat o fractură istorică pe care numai adevărul o poate, într-un anume sens, contrabalansa. Abordăm azi un capitol mai puțin comentat și cunoscut al istoriei recente, și anume deportarea în Bărăgan între 1951-1955 a zeci de mii de persoane, fără un motiv clar, dar cu efecte pe termen foarte lung. Discuția are ca punct de plecare proiectul Povestiri din Bărăgan, Amintiri din Siberia Românească, realizat în colaborare de Claudia Dobre și Valeriu Antonovici pe parcursul mai multor ani și din care au rezultat un film documentar și un valoros volum bilingv român-englez de mărturii directe. I-am rugat mai întâi pe interlocutorii mei să se prezinte.
Numele meu este Claudia Florentina Dobre. Sunt istoric. Mi-am făcut doctoratul în Canada, la Universitatea Laval din Quebec, cu o teză despre memoria persecuțiilor politice în România postcomunistă, axată pe memoria femeilor foste deținut politic. După aceea am rămas în domeniul studiilor memoriale și îndeosebi m-am preocupat de memoria comunismului, nu numai în România, ci și în Europa Centrală și de Est. Îndeosebi am făcut comparații cu Bulgaria. Sunt implicată în mai multe proiecte internaționale, toate pe memorie. Mai nou, dirijez Centrul de Studii Memoriale și Identitare, care are drept misiune de a crea această legătură, de a crea o punte între lumea academică și lumea civică și de a promova memoria și identitatea.
Valeriu Antonovici.
Sunt vicepreședintele Centrului de Studii Memoriale și Identitare. Sunt licențiat în sociologie, un masterat în antropologie, unde disertația a fost despre memoria pieții universității. Apoi am continuat cu un doctorat în științe politice. Teza de doctorat a fost despre munca patriotică și cum acea muncă forțată a influențat identitatea noastră națională ca popor. Am făcut mai multe filme despre istorie, despre memorie. În general am fost cu ele în țară și le-am arătat tinerii generații. Cred că ea e cea care e vizată de astfel de demersuri.
Sunteți amândoi reprezentanți ai tinerei clase intelectuale și culturale a României și mi se pare un lucru foarte bun că ați decis să vă opriți asupra unuia din cele mai interesante, aș spune, și complexe aspecte ale represiunii comuniste din România, și anume deportarea în Bărăgan. După cum a reieșit din introducerea mea, facem emisiunea asta pornind de la un proiect, un diptic l-aș numi. Este vorba de un film documentar realizat cu participanți la această deportare în Bărăgan și o carte anexă, Deportați în Bărăgan, Amintiri din Siberia Românească. Deci un diptic, film documentar și volum de mărturii directe ale celor care mai sunt în viață din acești deportați. Aș vrea să ne oprim puțin asupra faptului istoric în sine, Claudia Dobre. Ce a fost această deportare în Bărăgan? Cine a fost deportat, când a fost deportat, de ce și ce semnificație a avut?
Deportarea în Bărăgan și mai ales deportarea pe care am ilustrat-o noi în film și în acest volum de care ați amintit mai devreme se referă la episodul din iunie 1951, așa numit al Rusaliilor Negre, și a vizat un număr foarte mare, numărul exact nu îl știm, datele sunt între 40.000, 44.000, am văzut recent chiar 60.000 de oameni care ar fi fost deportați în Bărăgan. Și sunt oameni care locuiau într-o zonă de la frontiera cu Iugoslavia, o zonă de aproximativ 25 de kilometri, din Banatul istoric și o parte din Oltenia istorică, ca să-i spunem așa. Erau în principal vizați etnici germani, de fapt șvabii din Banat, sârbii, care în marea lor majoritate erau catalogați dreptitoiști, pentru că era chiar acea perioadă în care relațiile cu Tito nu erau foarte bune. Relațiile lui Tito în general nu erau foarte bune cu Uniunea Sovietică, nu numai cu România. Dar evident că au fost vizați și etnici bulgari, maghiari care trăiau în acea zonă. Și chiar a românii, megleno-români au fost deportați pentru că această zonă a Banatului fusese o zonă care primise foarte mulți refugiați. Refugiați atât din Basarabia cât și din Bucovina, dar și cei din Cadrilater, de exemplu, care au fost obligați, datorită evenimentelor din cel de-al doilea război mondial, să se refugieze în România și cărora li se dăduseră case și pământul în această zonă.
Ai vorbit, Claudia Dobre, de acest episod din 1951, din 15 iunie 1951, care s-a declanșat atunci. Mai există și un altul?
Deportările au început imediat ce au venit comuniștii la putere, adică chiar din 45, când au fost deportați etnicii germani din România, au fost cei mai mulți deportați în Siberia și, mă rog, pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, dar au mai fost deportați, evident, și cei care erau considerați bogătași, patroni de fabrică sau chiar de ateliere, de simple magazine. Au fost și ei deportați, nu neapărat în zona asta a Bărăganului, dar au fost deportați din propriile lor case și din propria lor regiune, să spune, sau oraș, în alte regiuni ale țării, de regulă în sate. De asemenea, au mai fost deportați țărani care s-au opus colectivizării. Erau deportați cei care se opuneau din satele răzvrătite în satele care erau deja colectivizate și pacificate de către comuniști. Iar după 1955, chiar aici în zona asta a Bărăganului, după ce deportații din 51 au fost eliberați, în locul lor au fost aduși foști deținuți politic.
Cu domiciliu obligatoriu.
Ei au fost aduși cu domiciliu obligatoriu. Fie cei care, deși fusese eliberați din închisoare, au fost considerați totuși periculoși să fie lăsați liberi și atunci au fost aduși în aceste sate pentru a fi supravegheați în continuare de miliție și securitate, așa cum au fost și cei aduși de la canal, pentru că, mă rog, au fost eliberați de acolo, dar nu erau lăsați să circule liber prin România. Așa că deportările au avut mai multe valuri, ca să spunem așa, au fost mai multe valuri de deportări. Ele s-au încheiat în 64, așa cum a fost un momentul acela de liberalizare a sistemului și de eliberare a tuturor a foștilor deținuți politic, dar și a celor care erau deportați acolo. După această dată nu se mai cunosc cazuri, poate cazuri singulare, dar în niciun caz ca fenomen de masă.
În contextul deportărilor în general, deportarea din Bărăgan a fost o așa numită deportare internă, deci dintr-o regiune în alta a României. Am înțeles bine din ce ai spus, Adinaru, că au existat și alte deportări tot interne. Cam pe unde?
În genere, zona asta a Bărăganului a fost, să spunem așa, zona favorită, pentru că atât cei din Banat au fost duși acolo și au fost și deținuți politici, tot în zona asta a fost duși. Dacă ne referim la țăranii de care s-au opus colectivizări, au fost în genere din zona de deal și munte, unde erau și mai înstăriți, spre zona de câmpie, dar și pur și simplu din orașe, duși în diverse localități cât mai îndepărtate, care erau lipsite de toate condițiile astea ale unei vieți normale, să spunem așa.
Deci dezrădăcinarea, Valeriu Antonovici, era o formă de represiune, de dominare, de fapt, a acestor populații. Vorbim totuși despre deportarea în Bărăgan în mod special, despre această deportare care a început în iunie 1951 și s-a încheiat în 1955-56. De ce vorbim în mod special despre ea și, pe de altă parte, de ce totuși nu este destul de cunoscută ca un capitol al represiunii comuniste din România?
Noi am zis chiar și Siberia românească, pentru că autoritățile comuniste presupun că au vrut să copieze într-un fel sau altul modelul sovietic, să zică, bun, avem și noi Siberia noastră. Deci putem face o astfel de analogie. Cum spunea și colega mea Claudia, nu au fost foarte clare motivele din care au fost deportați acești oameni. Bine, bine, erau la granița Iugoslavia, unii au fost considerați titoiști, alții chiaburi sau... Bine, chiabur era chiar dacă aveai un cazan de țuică sau un tractor sau te denunța cineva. Dar numărul celor deportați a fost destul de mare. Ceea ce e interesant, citeam zilele trecute un studiu despre deportările din Uniunea Sovietică, începând cu 44-45 și terminând chiar cu anii 50 prin unele republici, au fost valuri de deportări unde era vorba de cam de același număr de persoane, 30, 40, 50 de mii de persoane. E foarte curios de ce au fost fix cam același număr. A fost cumva un tipar, mă întreb. La noi 40, în Republica Moldova vreo 40, în Lituania vreo 30, Estonia vreo 50 și așa mai departe.
De mii, pe fiecare val de asemenea deportări era probabil o tehnică, era o inginerie din aceasta socială.
Inginerie era foarte mare, deoarece, așa cum ați văzut în filmul nostru și în carte, avem un martor care povestește că tatăl său lucra la primărie și s-a trecut singur pe acea listă pentru că au fost amăgiți, mințiți pe față. Cei care se trec pe listă vor avea pământ, deci ei s-au trecut primii. Dar în comparație cu celelalte republici socialiste din Uniunea Sovietică, eu n-am văzut la noi să existe vreun caz în care acea familie să fie avertizat că veți fi deportați, cu toate că mulți știau că se întâmplă deportări și în altă parte. La noi, de exemplu, armata a venit în acea dimineață, am conjurat satul, au identificat casele, gospodăriile, te-au scos din casă, te-au băgat în vagon. Punct și de la capăt. Dar mulți deportați de-ai noștri credeau că îi vor duce în Siberia. Deci chiar și când era un tren, că au făcut 5, 7, 8 zile cu trenul, ei ziceau ne vor duce în Siberia. Ce avem de făcut? Să dăm foc la vagon, să fugim.
Din câte sate au fost luați oameni? Spunea Claudia Dobrea din Aurea că nu se cunoaște numărul exact al celor deportați. Este firesc în condițiile în care lucrul ăsta se făcea atât de precar, atât de inuman aproape. Cam din câte sate au fost luați oameni și dacă aceste sate s-au golit chiar total? Asta aș vrea să înțelegem mai bine.
Nu s-au golit total. Numărul satelor exact nu-l știu, dar a fost pe o fâșie de 25 km, granița cu Iugoslavia. În schimb, știm foarte clar că s-au creat 18 noi sate în zona Baraganului. Deci au fost foarte multe persoane care au fost aruncate pur și simplu în câmp să-și facă bordei acolo, după ce au făcut o casă, o școală, un spital.
Citim în volumul de mărturii, Deportați în Bărăgan, amintiri din Siberia românească, ceea ce povestește doamna Aneta Mingea Udrea. Citez. Când am fost aduși aici, cei din satele învecinate nu aveau voie să se apropie de noi. Ni se spunea coreeni sau titoiști. Nu știu de ce ne-au deportat, poate au fost mai multe cauze. Poate pentru că eram meglenoromâni sau pentru că locuiam în Jimbolia aproape de graniță sau pentru că tata nu a vrut să se înscrie în colectiv. Pâinea o luam de la 5 km depărtare, pâine neagră, pe cartelă. Dacă eu, la vârsta aceea, de 6, 7 și 8 ani, plecam din sat la 4 km și jumătate până la gara Ciulnița să iau pâinea, până veneam înapoi, mâncam un sfert din ea, că era drumul lung. Am mâncat pâine înmuiată în apă cu zahăr, acela era desertul nostru, sau pâine cu marmeladă. Garduri am învățat să fac la 7 ani, din bețe de floarea soarelui, ca să înconjurăm casa să fie frumos. Nu aș șterge nimic, mai spune astăzi Aneta Mingea Udrea. Totul rămâne istorie, în suflet, acolo. Nu povestesc cu regret, cu ură. Așa a fost să fie. Cei tineri ar trebui să creadă în cele spuse de noi, să nu-și închipuie că fabulăm. Poate a fost mult mai greu decât exprimăm noi în cuvinte. În volumul acesta foarte bine alcătuit pe care l-ați făcut după realizarea documentarului, apare o bibliografie despre Bărăgan, care cuprinde câteva titluri și totuși insist asupra acestei întrebări, de ce oare nu este un capitol suficient de studiat? A fost tratat într-o serie de cărți apărute mai ales în zona Banatului, la Timișoara și așa mai departe, dar reprezintă un capitol poate mai puțin cunoscut, mai greu de documentat? Care este motivul?
Nu cred că este dificil de documentat. Din contră, consider că chiar e mai ușor, pentru că cei care au fost deportați au fost și copii și adolescenți care încă sunt în viață și care au capacitatea asta de a depune mărturie. Nu e cazul cu foștii deținuți politici care au fost uneori închiși la niște vârste mult mai înaintate. Da. Da. Deci nu, asta nu ar fi foarte dificil de documentat, însă cred că nu a existat un foarte mare interes din partea opiniei publice. Experiența în sine a fost considerată mai puțin dură, nu atât de grea și nu atât de dificilă ca cea închisorii sau, eu știu, a lagărelor de la canal.
Și totuși, Claudia, experiența pe care o aflăm citind această carte, văzând acest documentar și probabil și celelalte care s-au făcut, ne dăm seama că experiența acestor oameni, familii întregi, a fost una cumplită, greu de imaginat, ca și toate deportările, bineînțeles, din Uniunea Sovietică.
Sigur, cred că tocmai asta este și beneficiul cărții noastre și a filmului. Noi am început acest proiect chiar în 2011, când se sărbătoreau 60 de ani de la deportarea din Bărăgan și noi ne-am dorit să readucem în discuție acest fenomen, să atragem din nou atenția asupra lui. S-au făcut, într-adevăr, filme, dar îndeoseb de către etnicii germani. S-au și publicat cărți chiar înainte de 89, numai că s-au publicat în spațiul german. Aceste cărți nu au fost traduse în română, de exemplu, și atunci pentru români e foarte greu să aibă acces la aceste cărți. Iar a mai fost un episod făcut de Lucia Hosu Longin, Memorialul Durerii, dar eu cred că ceea ce aducem noi, pentru că am fost de regulă întrebați ce aduce nou, în primul rând aduce faptul că i-am intervievat pe oamenii care au rămas în Bărăgan. Poate să pară chiar puțin ciudat, oamenii ăștia în Bărăgan au suferit. Cum de au rămas acolo? Cum de și-au făcut întreaga viață cum de a fost posibil, știindu-se faptul că ei au fost deportați și ăsta era un stigmat în timpul comunismului. Și chiar și după 90, vă spun că nu le-a fost foarte ușor să-și asume această identitate.
Deci toți interlocutorii din cartea aceasta au rămas undeva în Bărăgan, în satele astea noi, dar cele puține dintre ele care au rămas, pentru că ele au fost distruse în mare majoritate, Valeriu.
Nu toți au rămas în acele sate, după cum spuneați, că au fost distruse, însă mulți s-au mutat alături, undeva în orășelul de lângă sat sau lângă un alt sat unde și-au făcut prieteni. De ce au rămas mulți? Pentru că s-au obișnuit acolo și, în plus, prin ridicarea acelui DO, domiciliu obligatoriu, din buletin, li s-a interzis să meargă în Banat, acolo de unde au fost ridicați. Dacă li s-a interzis să meargă înapoi la ei acasă, unde puteau ei să mai meargă, la acea vârstă? Mulți aveau 60, 70, 80 de ani. Așa că au preferat să rămână acolo în zonă, că deja se știau cu oamenii, își găsise un loc de lucru la cooperativa din apropiere sau în agricultură, așa că mulți au rămas acolo. Evident, cei tineri s-au întors, mulți dintre ei, chiar dacă le-a fost interzis să meargă fix în acea zonă din care au fost ridicați, dar la un moment dat nu s-a mai ținut cont de acel duo.
Câți interlocutori în total sunt în carte și în film?
Sunt 12 în film și 14 în volum.
Și deci toți sunt rămași acolo, la fața locului, în ce sate? Cum se numesc satele?
Cei mai mulți, de fapt, au rămas în Călăraș, în orașul Călăraș. Mai sunt unii în Slobozia. Foarte puțini au rămas la Dâlga, care este un fost sat de deportați. Evident, nu pe același areal, pentru că s-a mutat satul. Au mai rămas la Fundata și Fundata a fost un sat de deportați. Sigur, dintre cei pe care i-am intervievat noi, pentru că mai rămăseseră câțiva la Rubla, noi nu am ajuns acolo și mai sunt câteva alte sate de deportați. Trebuie înțeles foarte bine, satele de deportați au fost create în câmp, în plin câmp, adică undeva departe de orice, eu știu, stradă, șosea, căi ferate.
Chiar și sursă de apă.
Exact, chiar și departe de sursele de apă. Evident că satele acum, chiar dacă unele poartă același nume, sunt mult mai aproape de căile de comunicație. Mm-hmm. În condițiile în care oricum în zona respectivă erau și satele băștinașilor, ca să spun așa, și ei s-au retras, inclusiv cei deportații care au rămas acolo, s-au retras spre aceste sate și practic s-au integrat în viața satului respectiv, lăsând deoparte toată această experiență a depărtării.
Catapultați în necunoscut, foștii deportați rememorează cu demnitate împrejurări pe care noi, cei de azi, cu greu le putem imagina. Iată ce povestește domnul Leon Galatski. Citez. Familia mea și familia cu care am fost în vagon, noi eram 5 persoane, ei 4 persoane, am fost încărcați într-un molotov și în miez de noapte am plecat cu mașina. La un moment dat, șoferul iese de pe șoseaua de piatră și intră pe un câmp unde, după câtva timp, oprește mașina. Apoi ne spune, descărcați aici, că aici rămâneți. Mama și-a dat seama, deși era noapte, că suntem în plin câmp și a zis, nu se poate să ne lași aici în câmp. Sus era cerul și jos era miriștea de grâu și ne-a zis, trăiți aici. A doua zi dimineața s-a dus tata cu fratele meu mai mare la o lizieră de salcâmi, au tăiat acolo niște pomi și au făcut o colibă. Această colibă a fost locuința noastră timp de vreo 3-4 luni de zile. În acest timp, eram scoși la muncă, ne duceam lunea la muncă și ne întorceam sâmbăta. Sunt multe caracteristici ale deportării, Valeriu Antonovici, ale acestei deportări în special, dar și ale deportărilor celorlalte masive, mai mult sau mai puțin masive. Faptul că ele se produceau în familie, familii întregi dislocate în felul acesta, incluzând copiii abia născuți, poate până la bunic, bunici sau străbunici. Deci această compoziție socială a dat o anumită caracteristică deportării și mai ales vieții care urma să aibă loc acolo. Cei pe care i-ați intervievat voi sunt cei care, majoritatea cei care atunci erau copii.
Mulți erau copii. Avem un caz când o doamnă s-a născut, avea o zi în momentul în care a ajuns chiar înfundată, cum zicea colega mea, în acel sătuc. Povestea că au fost lăsați în gară femeile cu copiii, iar tații, bărbați, au fost trimiși să-și ia în primire locul de casă, ei crezând că li se vor da niște case ceva. De fapt, li s-a dat doar un țăruș, cum au văzut mai târziu. Toți au fost vinovați, chiar dacă aveau un an, doi, o lună, o zi, și au trăit cu acest D.O., chiar dacă la un moment dat li s-a șters de pe buletin, au avut de suferit. Nu prea au avut acces la studii de calitate, acces în facultăți, în licee, deși în acele sate au fost deportați și foarte mulți profesori foarte buni, care au ajutat să devină niște oameni, în întregul sens al cuvântului, oameni cu demnitate, îmi place să le zic, și oameni care au ajuns până în zilele noastre și eu zic sunt niște învingători, deoarece am învățat foarte multe povești de la ei. Adică să vă imaginați că acele familii și-au pierdut gospodăriile, multe dintre ele, dar să zicem, de exemplu, basarabene care au fugit din calea lui Stalin în România și au fost strămutate de 2-3 ori și au pierdut gospodăria în Basarabia, urmă în România, unde s-au plasat pentru prima dată, apoi din Banat, autoritățile române i-au dus în Banat, apoi să-i ridici din Banat să zici că acea familie e dușmana poporului, iarăși să-ți pierzi gospodăria pentru a doua, a treia oară, au fost adevărate tragedii. Ori după 4-5 ani de stat în Bărăgan, li s-a zis iarăși plecați de aici că vă dărâmăm casa cu buldozerul, inclusiv cimitirile, mormintele. Au fost niște învingători, noi am învățat multe de la ei, să prețuim mai mult alte valori în viață decât cele materiale.
Întotdeauna în acest raport cu foștii deținuți politici sau cu toți cei care au suferit într-adevăr în timpul comunismului, avem ocazia să întâlnim adevărate modele. Așadar, proiectul acesta de recuperare a unui capitol, dar e o recuperare importantă prin aceste mărturii directe pe care o faceți, a deportării din Bărăgan, o includeți de fapt în acest memorial într-o asociație pe care o aveți.
Am făcut de un an de zile Centrul de Studii Memoriale și Identitate. Scopul centrului este de a aduce istoria mai aproape, deci toate proiectele noastre se vor îndrepta, sau majoritatea, către tineri, liceeni, elevi chiar de școală gimnazială, studenți. Vom încerca să facem mai multe filme documentare, să mergem prin țară. În ultimul an am avut și sprijinul unei fundații germane, Fundația Hans Seidel, și am mers cu acest film și carte în mai multe orașe ale țării, unde am avut ocazia să ne întâlnim atât cu studenți, elevi, cât și cu persoane persoane deportate. Deci am mai filmat și alte interviuri în timp ce a mers cu această caravană a memoriei. La fel, acolo, toți cei care sunt interesați pot găsi fragmente din film, filmul integral, plus interviurile absolut needitate. Deci dacă vor să vadă un interviu de 2 ore cu un fost deportat, e un exercițiu foarte bun.
Claudia Dobre, toți interlocutorii voștri din această carte și din acest film pentru prima oară s-au exprimat în felul ăsta?
Nu toți, unii au mai vorbit despre lucrurile astea, dar au fost cazuri speciale. Am întâlnit la Timișoara o doamnă care a vorbit pentru prima dată public, nici măcar știți că la Asociația Foșilor Deținuți Politici și Deportați, de regulă au fost strânse aceste povești de viață, fie că ai fost deportat, fie deținut politic, dar această doamnă nu își pusese povestea niciodată. Deci nu așa dorit să-și spună povestea în mod public, iar eu am întâlnit-o pur și simplu un întâmplător, în momentul în care eram implicat într-un alt proiect și eram la o vecină a dânsei. Și a venit pur și simplu în vizită și i-am fost prezentată ca fiind istoric care s-a ocupat de deportare și atunci mi-a zis, dar și eu am fost deportată și am întrebat-o, dar unde ați fost deportată? Și mi-a zis, la Fundata. Și apoi dintr-o dată și-a dat drumul și mi-a spus întreaga poveste timp de 2 ore, pur și simplu s-a amânat celălalt proiect și doamna mi-a povestit prin ceea ce a trecut. La fel avem în carte și o mărturie care mi-a fost dată scrisă deja. Deci era o mărturie pe care doamna aceasta vroia să o facă publică, dar nu găsise până atunci prilejul de a face publică această poveste de viață și mie mi s-a părut foarte interesantă, relevantă pentru proiectul nostru.
Valeriu, citind cartea și văzând și filmul, care este absolut impresionant, ne punem întrebarea ce impact mai pot să aibă astăzi aceste mărturii. Îmi amintesc că unul dintre interlocutori, un domn, nu mai țin minte exact numele, povestește ceva foarte interesant, că la început aceste relatări pe care le făceam familiei, copiilor, fiilor lui, erau privite așa cu un anumit scepticism, așa, cu o incredulitate. Și abia treptat ei s-au lămurit că de fapt lucrurile astea sunt adevărate. Există un grad de neverosimil în aceste povești. Pur și simplu, ele sunt atât de aspre, atât de dure, încât unui cetățean al zilelor noastre obișnuit cu tot confortul, îi se pot părea pur și simplu ficțiune. Cum are loc raportul ăsta între acești oameni și auditoriilor?
Personajul despre care vorbiți este Victor Gaidamut, care ne-a rămas un foarte bun prieten. Ori de câte ori avem ocazia, ne întâlnim, ne vedem. A fost pe la mai multe dezbatere ale noastre. Într-adevăr, în primii ani după deportare, în primul rând, trebuie să știți că li s-a interzis să vorbească despre acea experiență. În al doilea rând,
ca și deținuților politici, era un fel de consemn pe care trebuiau să-l respecte.
În al doilea rând, cred că le-a și fost rușine la un moment dat că au fost deportați, ca și cum ei ar fi greșit ceva și au tăcut. Eu zic, prin anii, din câte am cercetat și am văzut, anii 70-80, despre acest fenomen al deportării se vorbea șoptit în bucătărie. Uh-huh. Știți, în bucătărie, în sfragerie, atunci când aveai un prieten aproape și la o serată puteai să-i mai povestești ceva, ce ai pățit tu sau ce ai auzit că au pățit alții. Iar după 90 a explodat acest fenomen al mărturiilor și au fost destul de multe reviste publicate, mărturii, emisiuni radio, TV, iar după anii 90-2000 s-a cam stins acest foc. Deci lumea n-a mai fost interesată de acele mărturii. Au zis, veniți și voi cu poveștile voastre, lăsați, sunt doar povești. Eu văd cam ce fac și studenții sau elevii de liceu. Când le povestești despre deportări, despre condamnați politic sau despre alte categorii de oameni care au suferit în acel regim, zic, sunt povești, 11.000 de oameni, 60.000, 40, sunt niște cifre.
Exact ce spun, este un aspect neverosimil. Deci suferințele inculcate, impuse acestor oameni, categorii întregi de oameni, sunt așa de teribile încât devin de necrezut, pur și simplu.
Eu cred că avantajul nostru este că am înregistrat acele mărturii video și atunci când vezi un om cu lacrimi în ochi care povestește, domnule, eu am fost acolo, eu am dormit în bordei 2 ani de zile, creștea grâu din bordei, deci ploua, ningea, noi înghețam, mama avea 5 copii și plângea că nu are ce să ne dea mâncare. Ori ei, până la urmă, copiii, dacă să o luăm așa, și-au trăit copilărie, n-au știut că e bine, că e rău. De-abia cu mulți ani după și-au dat seama prin ce greutăți au trecut părinții lor ca să le dea o fărâmă de ceva. Pentru că mulți au ajuns acolo absolut cu nimic, fie cu un bagaj cu câteva haine, unii și-au mai putut lua două, trei animale. Dar, în general, mulți au venit fără nimic, doar cu hainele pe care le aveau pe ei. Și atunci a fost destul de greu să își ducă viața de zi cu zi.
În mărturia sa, doamna Silvia Mudrei Moldoveanu sintetizează un caz tipic de nomadism impus în mod cinic de regimul totalitar. Iată parcursul. Citez. M-am născut în 1941 la Cernăuți, unde am stat cu părinții până la refugiul din 1944. Am locuit la Oravița până în 1951, când am fost deportați în Bărăgan. Am avut domiciliu obligatoriu în satul nou Olaru, până în 1955, când am plecat la Alba Iulia. Am urmat liceul la Alba Iulia între 55-59, apoi cursurile universitare la Cluj între 59-64, iar din 1964 sunt locuitor al Brașovului, ca urmare a repartiției pe care am obținut-o la terminarea facultății. Iubesc toate locurile prin care m-au purtat pașii vieții, mai spune Silvia Mudrei Moldoveanu. Dar mă întreb, fără a ști să răspund, unde sunt rădăcinile mele? Este de precizat că în momentul ridicării restricției de domiciliu obligatoriu în 1955, victimelor deportării din Bărăgan nu li s-a dat nicio explicație pentru suferințele îndurate sau, în cel mai bun caz, li s-a spus, cu tipicul cinism, că a fost o greșeală. Morala existențială transcende însă absurdul istoriei, după cum reiese și din mărturia domnului Victor Gaidamut, care spune: energia vieții este mai puternică decât energia morții. Emisiunea Teme Deschise continuă. Invitați Ioana Dobre și Valeriu Antonovici. Există foarte multe paliere de lectură pentru aceste mărturii extraordinare din cartea Deportați în Bărăgan, Amintiri din Siberia Românească. Este palierul istoric, deci, care ne arată de ce era în stare regimul comunist ca să domine și să-și impună puterea. Este o parte antropologică, o parte sociologică, dar și una spiritual-morală. Apropo de ce spunea Valeriu, este interesant că aceste mărturii se împletesc pentru a reda, Claudia Dobre, realitatea istorică. Deci fiecare relatează cam același parcurs din clipa în care au fost luați din gospodării și urcați în tren până în momentul când au ajuns în Bărăgan să-și facă case și se suprapun toate elementele factuale, nu? Deci asta este o garanție că relatările sunt conforme cu adevărul istoric.
Da, și se suprapun nu numai mărturile noastre, dar toate cele care au fost... Înregistrate până acum și chiar din perioada comunistă. V-am spus că au fost etnicii germani care au depus mărturie și care au publicat, au făcut și filme și toate aceste mărturii într-adevăr concordă și se reîntregesc, ca să spun așa, reîntregesc întreaga poveste a deportării în Bărăgan, sigur cu diverse valențe, cu experiențe care sunt diferite și în funcție de cel care povestește, pentru că una este să povestească un adult o astfel de experiență, e diferit pentru un adolescent și e diferit pentru un copil sau e foarte diferit pentru cei care s-au născut acolo și n-au cunoscut altceva decât viața în deportare și viața după în aceeași regiune a Bărăganului. Prin urmare, sigur, sunt aceste diverse straturi pe lângă cele istorice, memoriale, antropologice, dar sunt și aceste straturi de memorie diferită.
Ești de părere că istoriografia actuală, istoriografia contemporană, pe care o reprezinți ca istoric, apreciază în suficientă măsură acest corpus memorialistic, vorbesc în general acum, al represiunii, corpusul memorialistic, incluzând memoriile, mărturiile, chiar și poezia închisorilor, tot ce înseamnă mărturie individuală. Este suficient pus în valoare acest imens corpus care, în opinia mea, e salvator pentru memoria noastră recentă?
Nu. Absolut deloc. În primul rând, de exemplu, în universități nu există catedre care să studieze memoria, memoria în general, dar memoria comunismului cu atât mai mult. Absolut deloc. Există un foarte, foarte mic interes pentru astfel de lucruri, deși mie mi se pare esențial în cunoașterea comunismului, pentru că eu nici nu pot imagina cum poți să scrii istoria comunismului fără memoria comunismului.
O să merge fără această memorie individuală pe care, din fericire, o avem. Oamenii au fost foarte prezenți, au avut prezență de spirit, ca imediat după 90 să înceapă această acțiune extrem de importantă și de profundă de mărturisire a ceea ce trăiseră.
Este esențial, pentru că ce a rămas în urma regimului comunist, au rămas foarte, foarte multe documente, dar foarte, foarte multe documente false, în sens că prezintă viziunea sistemului, dar nu asta a fost realitatea. Chiar mă gândeam zilele trecute că în momentul în care, să zicem, ar dispărea toată această memorie și ar veni cineva din afară, nu știu, după 1000 de ani și ar citi doar documentele comuniste, cum ar arăta istoria comunismului românesc și nu numai, dacă nu am avea această memorie care, într-adevăr, să o echilibreze, pentru că altfel ar fi o imagine total distorsionată a unei epoci istorice.
Așa este, cu atât mai mult cu cât regimul comunist a știut foarte bine să țină totul secret, să secretizeze, să închidă, să creeze zone etanșe. Valeriu Antonovici, o să te întreb și pe tine ce părere ai despre, fac o mică paranteză, acum vreau să continuăm deportarea din Bărăgan, ce părere ai despre istoriografia oficială românească a comunismului la ora actuală? Este ea satisfăcătoare? Eu acuz, de exemplu, că nu există încă o lucrare exhaustivă, comunismul românesc de la A la Z, cum ar fi, care să pună în legătură prima etapă, adică cea dinainte de 65 cu cea de după 65. Ce părere ai tu ca reprezentant al generației studioase mult mai tinere?
Nu știu dacă putem vorbi de o istorie cu I mare, așa cum s-a întâmplat, nu știu, acum 30-40 de ani, când era o istorie și aia era cea adevărată, cea mai bună, cea mai frumoasă. Acum, într-adevăr, e o istorie cu I mare, dar sunt mai multe cu I mic și mai ales istorie care pornesc de la memorii, nu neapărat de la documente. Cred că avem un document de acest gen, dar care e destul de general și va mai trebui dezvoltat. E vorba de raportul Tismanianu, așa cum îl știm noi. Totuși au strâns acolo o serie de documente, apoi au mai apărut 3 volume de documente care au stat la baza acelei cărți de 666 de pagini. Deci putem porni de la acel raport și să mai dezvoltăm acolo unde e nevoie. Într-adevăr, pornind doar de la arhive, o să ne fie foarte greu în 30-50 de ani să mai arătăm care a fost adevărata istorie și atunci se va pierde foarte mult. Cred că în acest moment istoric ar trebui să apeleze la această știință a memoriei, a antropologiei memoriei, să meargă să ia cât mai multe mărturii, să pună cap la cap, până la urmă să iasă cât de cât o realitate, o fotografie mai apropiată de ce s-a întâmplat atunci.
Și mai completă totodată, ceea ce poate părea este că de fapt nu se dorește neapărat punerea în legătură organică a primei etape a comunismului, a regimului, cu etapa a doua, însemnând deci până și după 1965. Ce părere ai, Claudia Dobre?
Da, eu cred că foarte mult timp după căderea comunismului nu s-a dorit să se știe despre comunism în niciun fel, nu a fost un interes pentru a se scrie o istorie a comunismului. În ultimii ani s-a început acest demers, dar eu cred că sunt foarte multe lucruri de făcut, pentru că sunt foarte multe lucruri de aflat și nu numai din documente, iar revin și insist asupra faptului că documentele trebuie neapărat coroborate cu istoria orală, cu memoria, pentru că altfel nu se poate scrie o istorie reală și corectă și cât de cât obiectivă a ceea ce s-a întâmplat atunci, inclusiv, de exemplu, istoria unei fabrici. Dacă iei orice fabrică, cum poți să înțelegi fără experiența de viață a celor care au lucrat acolo? O să citești ce? Statisticile oficiale. Bun. Și știm că în anii 80 astea nu erau corecte. Erau fake news, nu?
Da,
totul era fals în aceste statistici. Și atunci, ce istorie poți să ai a unei simple fabrici?
Aceeași problemă se pune și cu arhivele CNSAS, în fond. Arhivele CNSAS sunt arhivele rezultate din interacțiunea între cel anchetat și organele de anchetă. Știm bine că multe din declarații erau luate sub amenințare sau chiar falsificate.
Și multe dosare false, pentru că se știe că s-au făcut dosare false pentru a-i compromite pe oameni. Ori dacă noi ne bazăm doar pe aceste dosare și nu luăm în discuție toate celelalte informații pe care le putem avea prin intermediul memoriei și a istoriei orale, a anchetelor de istorie orală, iarăși o să avem o imagine distorsionată și o să acuzăm oameni că au făcut poliție politică fără ca ei să fi făcut vreodată lucrurile acestea.
Și invers, prin disimularea altor materiale, altor dosare și așa mai departe, să nu fie țintiți cei care într-adevăr au făcut lucrul ăsta.
Da, de fapt, asta este marea problemă cu aceste arhive, care pun mai mult în evidență pe cei care au colaborat, dar nu pe cei care au fost, au comandat și care au condus represiunea. Da? Când ne uităm acum din arhivele acestea, reies colaboratorii și, din nefericire, colaboratorii reies a fi fost foști deținuți politic, chiar foști deportați sau oameni care au fost persecutați și care tot ei sunt acum vinovați de serviciu pentru tot ceea ce s-a întâmplat atunci, iar dosarele cadrelor ale securității, pur și simplu habar n-am unde sunt, că avem foarte, foarte puține informații despre acești oameni.
Valeriu Antonovici, revenind la subiectul nostru, și anume subiectul deportaților din Bărăgan din perioada 1951-1955. Cum spuneam, există mai multe paliere de lectură, în sens general, a filmului pe care l-ați făcut și a cărții respective. Există o dimensiune antropologică. Din toate aceste mărturii, cele cuprinse în cartea de față, mă refer acum, reiese un portret. Un portret uman, un tip uman, care de altfel se apropie și de cel al deținutului politic. Niște trăsături de caracter, niște trăsături de comportament, de reacție, nu? Sunt diferențe între ei, bineînțeles, fiecare persoană este unică și are reacțiile sale, dar în același timp se desprind niște categorii de reacții în fața acestei încercări teribile. Repetăm, care a fost deportarea în Bărăgan, unde familii întregi au fost duse din Banat în Bărăgan într-o zi și lăsate în câmp, cu cățel, cu purcel, să înceapă o viață acolo. Cam care ar fi portretul acestui om pe care l-ați intervievat voi aici?
Mă voi gândi la câteva personaje din film și voi încerca să dau răspunsul în câteva cuvinte. Demnitate, simplitate... Și o să vă zic cum s-au raportat la noi, ca la niște nepoți. Deci ne-au iubit din prima și au apreciat că am venit să-i întrebăm ce au trăit în acele vremuri. Deci acești oameni au pierdut de atâtea ori unele valori materiale, cum ar fi casa, masa, purcelul, cum ați zis, încât pentru ei acele valori materiale nu au mai contat în viața de zi cu zi. Au pus valoare mai multe pe ce au știut să facă, profesional vorbind, ce au învățat și ce au putut transmite copiilor.
Deci este dimensiunea asta spiritual-morală care este foarte importantă pentru toți. Majoritatea celor de aici, mai mult sau mai puțin explicit, Claudia, spun că nu regretă. Ăsta e un fenomen absolut miraculos, cred, în tot peisajul acesta post-represiv al României comuniste. Toți deținuții politici, dintre care mulți au trecut prin experimentul Pitești și prin alte experimente, spun în frunte cu domnul Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, că nu regretă. Cum se poate acest lucru? Cum să nu regreți? Cum să nu vituperezi? Cum să nu înjuri pe aia care ți-au distrus într-o măsură mai mare sau mai mică viața? Ați înțeles, ați reușit să înțelegeți un pic miracolul ăsta? Vă întreb pe fiecare.
Sigur, ceea ce aș putea adăuga la portretul deportatului și apoi să răspund și la întrebarea dumneavoastră, aș spune că ei au valorizat această experiență care i-a învățat să treacă prin dificultățile vieții și, evident, și cred că asta e specific și pentru foștii deținuți, în momentul în care ai trecut prin închisoare sau prin deportare, toate celelalte probleme ale vieții deja nu mai sunt probleme.
E o eliberare, cumva.
Exact. Totul pare foarte simplu în momentul în care ai ajuns, să spunem așa, la condițiile astea foarte, foarte grele după ce le-ai traversat, orice altceva este foarte, foarte ușor de îndurat și cred că asta a fost unul dintre lucrurile pe care ni le-a transmis și nouă și dintr-o dată vedem lucrurile altfel. Ne vine mult mai ușor să trecem peste dificultățile vieții de zi cu zi. Mie mi s-a întâmplat acest lucru în momentul în care mi-am făcut teza de doctorat. Sigur, eram foarte tânăr atunci și totul mi se părea că nu-mi iese, că nu e bine. Eram nemulțumită. În momentul în care am cunoscut aceste doamne care au trecut prin ce au trecut, mi s-a părut că dintr-o dată toate problemele mele pur și simplu nu contează și să mă agăț de ele ar fi o foarte mare prostie și din acel moment viața mea s-a schimbat, perspectiva asupra vieții și felul în care mă raportez la viață este total schimbat și cred că ăsta este mesajul principal pe care ni l-au transmis și deportații.
Mărturisesc cu bucurie că și eu trăiesc exact același lucru. Din punctul meu de vedere, ca jurnalist, am întâlnit foarte mulți deținuți politici, am citit foarte multe cărți, am scris despre ele, am luat contact cât am putut de profund cu această problemă și pentru mine mulți, majoritatea, au devenit efectiv modele implicite. Ele sunt undeva în orizontul meu existențial, mai mult sau mai puțin permanent. Valeriu, totuși revin la această întrebare. Cum de nu există resentiment? Cum de nu există un pic de ură? Cum de frustrarea acestor oameni care au pierdut calupuri întregi din tinerețea lor nu scoate venin, nu generează o reacție negativă? Este totuși o taină dumnezeiască aici, eu așa o consider.
Cred că este, dar mai cred că aceste persoane și-au clarificat valorile. Și o să vă explic
foarte
de
just
ce.
Foarte just spus. Da,
pentru că uitați-vă la sondajele de astăzi sau de acum 10 ani în care se întreabă ce părere aveți despre comunism. Da? Și undeva 40% zic că a fost un regim foarte bun, 40% o să zic că a fost foarte rău și restul nu o să știe nimic despre regimul comunism. Uh-huh. Deci acolo putem vorbi de o confuzie de valori, da?
Da.
Ori aceste persoane și-au clarificat foarte bine ce a însemnat acea perioadă, ce înseamnă de fapt viața pe acest pământ și pe ce ar trebui să pui valoare și accentul. Restul sunt povești.
Așa este. Cred că ai pus punctul pe ei foarte bine, Valeriu Antonovici. Ne apropiem de sfârșitul acestei înregistrări. Ce proiecte mai aveți în continuare, în aceeași ordine de idei? Și aș vrea să vă întreb despre impactul acestor proiecte de până acum, mai ales în rândul tinerilor. Cum spuneam, mulți tineri sunt probabil dezorientați de asemenea povești, alții sunt pur și simplu increduli, alții sunt disprețuitori. Există șansa ca totuși tipul acesta de discurs să-și facă drum mai departe sau vine un moment când el totuși nu va mai avea receptori?
Receptori vor fi tot timpul. Vreau să vă zic că în momentul în care am ales să punem filmul integral pe internet, pe rețea de socializare, am fost sceptici. În primul an l-au văzut filmul 1000 și ceva de oameni. Nu toți din România, mai mulți de prin străinătate, pentru că am pus subtitrare în engleză și în franceză, însă în ultimii 6 ani cred că avem în jur de 60-70 de mii de vizualizări la toate materialele. Eu cred că atât timp cât acele filme, acele mărturii vor rămâne acolo pe memorialul deportării sau pe site-ul nostru studiimemoriale.ro, ele vor avea un public, pentru că oamenii sunt curioși, vor să vadă, vor să înțeleagă. Gândiți-vă la studenți care atunci când citesc un text nu prea îl înțeleg. Se duc cel mai repede pe Google, pe YouTube și caută câteva mărturii ca să-l înțeleagă mai ușor. Le-i mai simplu, le-i mai ușor și atunci devin mult mai curioși să vadă ce s-a întâmplat în acea perioadă. Vom avea receptori, vom avea oameni care se vor apropia de astfel de studii. Cel puțin ne-am făcut datoria față de cei oameni care au suferit. Să nu uităm că în democrație fiecare zi trebuie câștigată, recâștigată.
Foarte frumos și mulțumesc. Claudia Dobre, ce mai aveți în gând să faceți?
Da, vreau să spun doar că totuși este nevoie să existe cursuri în universității, să existe totuși mai mare promovare, pentru că dacă oamenii nu știu despre lucrurile astea, tinerii mă refer, nici nu o să meargă la site-ul nostru. Adică, sigur, noi încercăm să facem acest lucru, să facem și o promovare, nu numai să realizăm aceste filme și cărți, iar promovarea tocmai are sensul ăsta, nu să ne promovăm pe noi, pentru că noi facem și alte lucruri și ne putem promova, dar tocmai să promovăm această memorie care în spațiul public nu-și găsește locul pe care ar trebui să-l aibă. Un loc de frunte, ca să spunem așa. Prin urmare, noi încercăm și încercăm să facem și alte proiecte. Acum avem în plan un proiect despre locurile terorii din București. Sigur, după aceea încercăm să mergem și în țară. Vrem să prezentăm aceste locuri, nu numai închisorile despre care se știe, nu se știe despre Jilava, despre Rahova, ci vrem să prezentăm și acele locuri pe lângă care oamenii trec și habar nu au că acolo oamenii au fost torturați, oamenii au suferit și noi nu avem nicio idee. Este capitala României și oamenii pot trece zi de zi pe lângă locuri care sunt pline de memorie, dar care sunt ignorate de toți și mai ales de autorități.
Cei interesați de proiectele invitațiilor mei, Claudia Dobre și Valeriu Antonovici, cărora le mulțumesc pentru prezența în emisiune, sunt invitați să acceseze site-urile memorialuldeportării.ro sau studiimemoriale.ro. În speranța că subiectul abordat astăzi v-a interesat, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o săptămână plăcută.